jak efektivně bojovat proti radikálům z tzv. Islámského státu v situaci, kdy se v těchto chvílích odehrává další teroristický útok na Mali? Reagují evropské bezpečnostní složky dostatečně rychle na teroristické hrozby? A co se za týden od pařížských atentátů podařilo v odvetě na tento brutální útok na svobodu a demokratické principy? Do brněnského studia Českého rozhlasu zdravím analytika Lukáše Dyčku z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany. Dobrý den.
Dobrý den.
Dnes zaútočili teroristé na hotel Radisson Blu v Bamaku na Mali. Zatím, tedy teď ve 3 hodiny odpoledne, kdy rozhovor předtáčíme, není potvrzená informace, zda zaútočili teroristé z Islámského státu, jakkoliv se tedy už i tato informace objevila. Nakolik je to tedy pravděpodobné?
Ta pravděpodobnost je samozřejmě velká, je to potřeba přičíst tomu, jak ty teroristické organizace fungují. Totiž nesmíme si představovat, že je to skupina lidí, kteří se sejdou v jednom městě a tam rozdělí úkoly, většinou to funguje mnohem fluidněji a určitá skupina lidí, která provede útok, tak se jakýmsi způsobem přihlásí k nějakému myšlenkovému odkazu, no a protože v současné době je Islámský stát tím hlavním teroristickým aktérem, tak se patrně určitě budou přihlašovat k němu. Nicméně v minulosti se přihlašovali třeba k Al-Kaidě nebo jiným organizacím.
Čili takzvaný Islámský stát spíše jako ideologie než cokoliv jiného.
Přesně tak, to jste vystihla velice správně. Je to ideologie, která má velice blízko k takovým ideologiím, jako byl nacismus nebo jako je třeba komunistické čučche v Severní Koreji. Má to celou řadu podobných znaků, co se týče fungování, co se týče dynamiky, atraktivity pro své řekněme, nástupce.
Když se vrátím ještě jen k tomu útoku v Bamaku. Podle dostupných informací se ze 170 rukojmích je stále v zajetí 136 lidí. Zasahuje na místě malijská policie. Do akce se podle CNN zapojily americké speciální síly. Míří tam 50 členů francouzské elitní jednotky. Jak ten zásah hodnotíte na základě zatím těch dostupných informací?
A těch dostupných informací je bohužel zatím velice málo, takže já si ho netroufnu hodnotit tady od stolu z České republiky. Já bych opravdu počkal, až skončí. Každopádně, když se podíváte na ty počty těch specialistů, kteří tam právě cestují ze zahraničí, tak to ukazuje na určité problémy s výcvikem malijských bezpečnostních složek, což na druhou stranu ospravedlňuje nasazení českých vojáků v této oblasti.
Ano, tam jsou čeští vojáci konkrétně 38 podle dostupných informací generálního štábu by měli být v pořádku. Jak pravděpodobné je, že se dostanou do konfrontace s radikály?
Tak budeme doufat, že velmi málo pravděpodobné. Nicméně část z nich tam má opravdu na starosti ochranu té velitelství té mise. To znamená, v případě, že by došlo k útoku na tuto misi, případně na její příslušníky, tak potom se samozřejmě do toho kontaktu s teroristy asi dostanou.
Pane Dyčko, jaká je to vlastně další kapitola těch událostí, které se dějí od pátku? Mali je zájmové území Francie, má tam asi 1000 vojáků. Luxusní hotel Radisson Blu využívají často cizinci, včetně zaměstnanců Air France.
Tak zdá se, že je to asi možná něco, co s těmi útoky v Paříži bude souviset. Je to další z vln útoků, které podle mě začaly v současné době tím útokem na ruské letadlo nad Sinají. Paříž byla druhá v řadě, tohle to může být třetí v řadě, nechci se ani domýšlet, co může následovat. Já bych tom ale našel takovou jiskřičku, velice malou, ale dobrou jiskřičku naděje, která ukazuje na určité zoufalství Islámského státu a souvisí to právě s tím, co jste naznačila, s tím, že je to vlastně více ideologie než nějaký stát. A ideologie už z principu, ale každý totalitní režim, který se s ní snaží operovat, tak musí zůstat dynamická, to znamená vykazovat nějakou aktivitu, aby získávala stoupence. A když se podíváte na Islámský stát, tak on v posledním, řekněme, půl roce už není schopen získávat další územní zisky. To znamená, hlavní zdroj právě toho zájmu o něho zmizel. Takže on podle mě se snaží teďka v současné době suplovat tady tyhle ty územní zisky a tu atraktivitu právě těmi teroristickými útoky. Takže já bych řekl vydržet, počkat, bombardovat a určitým způsobem tu aktivitu utlumit a počkat.
Říká bezpečnostní analytik Lukáš Dyčka z Univerzity obrany. Vy jste se už dotkl právě toho, jak postupovat tedy proti teroristům z takzvaného Islámského státu. François Hollande chce jednat a bude jednat s americkým a ruským prezidentem, aby se za účasti Ruska a Spojených států vytvořila rozsáhlá koalice, která by zasadila ten rozhodující úder. Může ta koalice fungovat s ohledem na rozdílné zájmy obou velmocí v Sýrii?
To je velice dobře položený dotaz, já to samozřejmě nevím. Ukazuje to také na jakoby relativní slabost Francie, která bez spojenců, a to jsou ty Spojené státy a Rusové, nemůže tu situaci nějakým způsobem zvrátit. Jestli ta koalice bude fungovat nebo nebude, také nechci soudit, ale samozřejmě Rusko a Spojené státy mají zásadně odlišné zájmy v Sýrii, které spolu do značné míry kolidují. Takže oni se určitě shodnou na nějakém krátkodobém řešení, možná se shodnou na zintenzivnění útoků na ten Islámský stát, ale celkové vyřešení toho konfliktu od téhleté koalice určitě neočekávám, už jenom proto, že samozřejmě ten Islámský stát ovládá velké území, asi o 10 milionech obyvatel, a takovou sílu ze vzduchu nemůžete zničit, tam je potřeba pozemní operace a do toho by západní státy ani Rusko určitě jít neměli.
Říkáte vy, že by do toho neměly jít západní státy, nicméně ta otázka pozemních operací jako efektivního postupu právě proti teroristům z Islámského státu je stále na stole. Čili jak by ty pozemní operace měly vypadat a kdo by je podle vás měl provést?
Já bych nejdřív začal tím pojmem, který jste zmínila, teroristů z Islámského státu, to je totiž pojem, který je trošku zavádějící. Oni jsou to teroristé ve chvíli, kdy dělají to, co udělali v Paříži, nebo to, co dělají v Mali, pokud jsou to tedy oni.
Řekněme radikálů z Islámského státu takzvaného.
To je mnohem lepší, protože terorismus je způsob boje. A to, jak bojuje Islámský stát naopak na tom svém území nebo v jeho okolí s Kurdy, případně ze Syřany nebo z Iráčany, tak má mnohem více charakteristik typického konvenčního konfliktu. Oni nasazují tanky, oni se dokonce pokusili nasadit letadla, určitě používají dělostřelectvo. To znamená, tam to rozhodně nejsou teroristé, tam jsou to bojovníci, kteří se více podobají té pravidelné armádě, což samozřejmě znamená, že proti ním efektivně bude bojovat zase nějaká pravidelná armáda a těch tam v oblasti je sice povícero, ale mnohem méně kvalitních. Takže v současné době sázíme, řekněme tím Západ, především na Kurdy, což je dobrá sázka. Jejich pešmergové jsou velice efektivní bojová síla, ale mají, řekněme, jenom regionální zájmy. Od nich nemůžeme čekat, že ten Islámský stát porazí úplně celý. Takže Kurdové jsou jenom jedna část rovnice a teď se musíme podívat, kdo další. A moc těch dalších v té oblasti v současné době opravdu nevidím.
Jak tedy ale toto nějakým způsobem sladit, tady postup proti praktikám tedy toho takzvaného Islámského státu, které vidíme v Evropě a proti tomu, co dělají na Blízkém východě?
Rozumím, to je velice dobré a ošemetné téma. Tak samozřejmě určitě přijde na to, co říká prezident Zeman, ať se nám to líbí nebo ne, a to je jakési opevnění té Evropy. Ta situace k tomu samozřejmě směřuje. Celá řada těch teroristů má zkušenosti ze Sýrie a vmísila se do davu uprchlíků a určitě předpokládám, že to bude pokračovat. Takže tady k tomuhle to spěje ta situace, byť je to určitým způsobem nepříjemné. To je první, co můžeme dělat. A druhé, co můžeme dělat, jak jako západní státy můžeme tyhle ty dvě situace propojit, tak je podporovat právě ty síly od Kurdů přes iráckou vládu, možná přes další síly na zemi, tím, že jim budeme dodávat zbraně nebo munici, Česká republika to v současné době třeba dělá, tím, že budeme poskytovat výcvik těmhletěm silám, to děláme také, tím, že budeme poskytovat informace, případně ty bohatější větší státy bombardovat, poskytovat vzdušný průzkum, to je další, co můžeme vlastně dělat. A tím efektivně víceméně jsme schopni omezit schopnost Islámského státu posílat ty teroristy do Evropy, protože se budou více muset soustředit na své vlastní území.
Vy jste se dotkl toho, že česká vláda posílá do Iráku jako dar výzbroj ze starších zásob. Tak ale jakou máme jistotu, že právě ty samopaly, náboje a ruční granát, ta pomoc právě třeba Kurdům, nepadne do rukou Islámského státu?
Těch zbraní nebo té munice je opravdu hodně, to je 10 milionů nábojů, mám dojem, že tuším 5000 ručních granátů, je to druhá dodávka, další už proběhly minulý rok, opravdu zase v podobných řádech, chystá se dodávka 6000 samopalů, takže je opravdu na místě ptát se, kde ty zbraně skončí. A já myslím, že největší zárukou k tomu, že neskončí v rukou Islámského státu, je právě fakt, že většina z téhleté dodávky půjde právě těm Kurdům v Iráku, protože to je síla, která s Islámským státem bojuje nekompromisně. A já jsem se snažil dohledat zdroje, kolik těch Kurdů vlastně přeběhlo k Islámskému státu a jsou to spíše jenom desítky nebo jednotlivci, co se týče počtu.
A ta cesta té zásilky, promiňte, je bezpečná?
Tak celkem bez potíží, protože tu zásilku odvážejí Američané z Pardubic, dovezují vlastně do Bagdádu, případně na jiné letiště v Iráku. Tam jí zkontrolují irácké bezpečnostní složky a potom se distribuuje dále, buď letecky nebo po zemi. A samozřejmě na tu cestu, na zabezpečení té cesty se klade veliký důraz.
Říká bezpečnostní analytik Lukáš Tyčka. Třetí den bombarduje Rusko pozice takzvaného Islámského státu v Sýrii. Jen za včerejšek měly podle ruského generálního štábu vzlétnout ruské letouny 126krát a nálety měly zlikvidovat 5 polních velitelů předáků Islámského státu. Jsou to věrohodné informace?
Já myslím, že by mohly být věrohodné. To číslo je poměrně vysoké, nicméně není to v žádných nesmyslných řádech. kolem té stovky útoků denně, to je tempo, které se dá udržet, je to ale opravdu poměrně masivní nasazení. Odpovídá to těm ruským zájmům, té snaze jakýmsi způsobem pomstit se za to letadlo spadnuté na Sinaj.
Říkáte, je to tedy poměrně intenzivní tempo, ale jak si potom představit tu situaci v Sýrii? 126krát zletly ruské letouny k náletům. Nedá se zatím už mluvit tedy o kobercovém bombardování?
Určitě ne, tak samozřejmě jde o to, jaké letouny to jsou, byť Rusové právě se přiznali k tomu, že chtějí nasadit strategické bombardéry, ale musíte rozlišovat, jaký je to typ letounu a ty informace Rusové samozřejmě nezdělují. A z těch 126 vzletů tam budou určitě některé vzlety, které mají za úkol jakýmsi způsobem verifikovat škody, provádět průzkum, takže ne každé letadlo, které vzletne, musí shodit bombu.
Dají se tedy ale jaké oběti na civilistech předpokládat? Není to tak, že po těchto náletech se ze Sýrie stane spálená země takzvaně?
Já doufám, že samozřejmě ne, byť v těch určitých oblastech by to bylo žádoucí. Každopádně není to kobercové bombardování. Ty civilní oběti nemůžeme odhadnout, ale Islámský stát samozřejmě praktikuje to, co všechny podobné organizace, a schovává svoje velitelská centra i svoji vojenskou techniku právě do zastavených oblastí mezi civilní obyvatelstvo. Ono to odpovídá i charakteru té krajiny, kde vlastně máte málo přírodních překážek a málo míst, kam v přírodě tuhle techniku schovat, takže jediné místo, kde to můžete dělat, je právě to území, kde bydlí civilní obyvatelstvo. Takže 100% civilní oběti budou. To se nicméně děje i Američanům a i Francouzům, všem ostatním, kteří v téhleté oblasti nějakým způsobem Islámský stát bombardují.
I Francie právě zintenzivnila nálety na baštu radikálu městě Raqqa. Co se jim zatím podařilo?
Podařilo se jim to, že velitelství nebo velitelské struktury Islámského státu se patrně, zdá se podle informací, přesunují z Raqqa do Mosulu, to znamená do Iráku, dále do vnitrozemí.
Mají tedy ty zesílené útoky teď ještě ze strany Rusů vlastně na Sýrii smysl pakliže tedy se to vedení přesouvá do Mosulu?
Tak vedení je jedna věc a následovníci jsou druhá věc. Já bych se tady rád zastavil u čísla, kolik těch bojovníků Islámského státu vlastně je, protože to je velice důležité k tomu vypočíst tu efektivitu úderů.
A ty počty nejsou úplně jasné?
Nejsou, jsou docela dramaticky odlišné. Američané třeba odhadovali ještě v polovině tohoto roku, že bojovníků Islámského státu je mezi 30 až 50 tisíci. Tuším, že Rusové odhadují ten počet na 70 tisíc, Iráčané přibližně na 110 tisíc a Kurdové, kteří s tím Islámským státem bojují asi nejvíce, tak říkají, že těch příslušníků bezpečnostního aparátu Islámského státu je kolem 200 tisíc. Tady vidíte obrovský nesoulad. Oni kontrolují území asi o 10 milionech obyvatel, to je tolik, co má Česká republika. Když si sečtete bezpečnostní síly v České republice, zjistíte, že my máme přibližně takových 90 tisíc příslušníků policie, armády a dalších složek dohromady. Takže je jasné, že ten Islámský stát, který bojuje těch příslušníků bezpečnostních sil, musí mít mnohem víc, takže blíže těm 200 tisícům. To znamená, ve chvíli, kdy se vám přesune vedení Islámského státu z Raqqy do Mosulu, tak vám pořád zůstává 200 tisícová armáda policistů, náboženské policie, vojenských policistů, normálních vojáků toho Islámského státu v poli a ty musíte samozřejmě likvidovat také.
Čili ty nálety v Sýrii považujete za velmi efektivní způsob, jak právě s těmi příslušníky Islámského státu bojovat?
Samozřejmě, z našeho pohledu ano. A důkazem té efektivity je to, že Islámský stát právě přestal být schopen dobíjet další území. To znamená, já si myslím, že tady určitá korelace mezi těmi leteckými útoky a mezi zastavením expanze je, protože Islámský stát sice bez potíží drží ta území, která má, ale dále už neexpanduje a právě tomu jsme my a samozřejmě také Rusové těmi útoky pomohli.
Zastavení územní expanze, nakolik to na straně druhé potom vyvřelo právě, jak jste o tom také mluvil, v ty jednotlivé teroristické útoky třeba na území Evropy?
Samozřejmě, o tom jsme přesně mluvili. Je to jakási snaha toho Islámského státu tu aktivitu vyvíjet někde jinde. Je to samozřejmě velice smutné. Na druhou stranu ten počet obětí ve Francii je mnohem nižší, než by byl počet obětí, které by přišly v případě útoku Islámského státu na další území. Vemte si Mosul, případně Raku, což jsou 100 tisícová až milionová města. A ty počty obětí jsou tam samozřejmě obrovské. Takže platíme sice velkou daň a Francouzi především, ale pořád je to menší daň, než kterou platí Iráčané a Syřané na těch okupovaných územích.
Jak podle vás fungují bezpečnostní služby v Evropě? Jsou připraveny na to, že se takové útoky, jako se staly v Paříži, mohou opakovat a zintenzivňovat?
Určitě to berou na vědomí, ale jsou to samozřejmě služby, říká se jim tajné služby z dobrého důvodu, o jejich práci se nemluví, dokud opravdu se nestane něco velice špatně, takže my ty informace nemáme a já, kdybych je měl, tak je tady samozřejmě nemůžu nějakým způsobem sdělit. Já si každopádně myslím, že určitě to nebezpečí nepodceňují a jsem si jistý, že celá řada těch útoků, která byla naplánována, byla těmi službami zastavena ještě než se staly, takže určitě zabránili celé řadě krveprolití.
Francie mluví o 6 zmařených útocích, přitom 4 z nich měl organizovat právě muž, který zorganizoval z velké části i ty páteční útoky, Abdelhamid Abaoud.
Přesně tak.
Není to tak, že to, že se mu to nakonec podařilo, je selháním evropských bezpečnostních služeb?
Já bych to za selhání asi nějakým způsobem nechtěl naznačovat, možná tam došlo ke špatné výměně informací. Takové věci se prostě stanou. Přemýšlel jsem nad tím, jak by to vypadalo u nás, jestli my jsme na tohle připravení. Ve chvíli, kdyby se vám chtěl terorista odpálit na fotbalovém stadionu, tak se mu to u nás pravděpodobně povede. Takže já si nejsem jistý, jestli tohle to ve Francii považovat za selhání. Nechtěl bych to nějakým způsobem vážněji hodnotit.
Myslíte si tedy, že Česká republika z hlediska bezpečnostních opatření není připravena na takovou možnost, jako je teroristický útok na jejím území?
Naopak, já věřím, že právě připravena je. Na druhou stranu, my zatím nejsme tím lákavým cílem, ale zaznamenal jsem dneska rozhovor bývalého náčelníka generálního štábu, generála Šedivého, který tuším říkal, že ten útok jednou přijde. Je potřeba tu informaci brát asi relevantně, brát ji na pravou míru. Zatím ale každopádně nejsme tím hlavním cílem, nežije tady početná muslimská komunita. Jsme přece jenom relativně malý stát, takže já bych ty cíle viděl spíše třeba v Německu, možná ve Švédsku, určitě ve Francii, 100% v Belgii, ale zatím ne u nás.
Ale když jste říkal, že třeba by se pravděpodobně sebevražednému atentátníkovi podařilo odpálit se u nás na stadionu?
To vyplývá z pozorování toho, jak takové akce u nás probíhají. Na druhou stranu nechci se úplně pouštět do oblasti terorismu a vnitřní bezpečnosti. Každopádně mám obavu, že u nás by ta situace proběhla podobně jako v té Paříži, takže určitě by byly ztráty na životech.
A ještě ta informace, kterou včera zmínil český premiér Bohuslav Sobotka, když řekl, že informace našich zpravodajských služeb naznačují, že teroristé využívají Česko jako transitní zemi, dokonce prý měl Abaoud radit dalším radikálům, aby ze Sýrie do Evropy cestovali přes Prahu. Je tedy naše území jaksi takovým atraktivním transitním prostorem?
A pokud to samozřejmě tvrdí bezpečnostní složky a premiér, tak na tom určitě něco pravdy bude, ale tak Česká republika je samozřejmě transitním prostorem z pohledu své geografické polohy, nepřičítal bych to nějakým našim špatným vlastnostem, zkrátka tím, kde ležíme, tak jsme atraktivní pro transit nejenom teroristů, ale i zboží a všeho možného.
Dnes se na mimořádné schůzce v Bruselu shodli ministři vnitra a spravedlnosti členských zemí Unie na tom, že Evropská unie chce lépe chránit své vnější hranice, o té potřebě chránit své vnější hranice. Už jsme spolu také mluvili a chce mít přehled, kdo přichází na její území. Jak toho dosáhnout, protože o té potřebě ochrany vnější hranice stále mluví. Nicméně v praxi to vypadá tak, jak to vypadá.
Tady si jsem poměrně neúplně jistý, co se tím zamýšlí, a já mám obavu, že ani konkrétní ministři tohle to také zatím neví. Zdá se mi to spíš být jako jedna z mnoha proklamací bez nějakého konkrétního nebo z nějaké konkrétní náplně, ale určitě dojde k nějakému zpřísnění imigračních kontrol, určitě dojde ke zpřísnění kontrol na letištích, na hranicích, myslím tím na vnějších hranicích, včetně ale také vnitřních hranic v Schengenu, takže očekávám těsnější bezpečnostní opatření.
V souvislosti právě s tou vlnou imigrantů můžeme předpokládat, že se islámští teroristé pohybují mezi běženci, kteří přicházejí do Evropy. Jeden z teroristů měl tedy syrský pas údajně a měl se registrovat v Srbsku, přijít do Evropy přes Řecko.
Já jsem o tom přesvědčený, na druhou stranu je to natolik i politicky citlivé téma, že vyjadřovat se k němu zavání určitě problémy. Ale ano, tady z tohoto pohledu jsem si jistý, že mezi uprchlíky takový lidé budou. Bral bych to jako bezpečnostní riziko, 100% to nebudou všichni ti uprchlíci, ale 1, 2, 3, 4, 10 se jich tam schovat může, tomu konec konců nikdy nezabráníte.
Z tohoto úhlu pohledu, co je větším rizikem? To, že se tedy budou rekrutovat potenciální teroristé z toho muslimského zázemí v západoevropských městech, anebo že přijdou v této vlně?
Já bych to nechtěl úplně oddělit, protože samozřejmě bude to možná fungovat podobně jako v Paříži, kdy ti náboráři, kdy ta klíčová figura má zkušenosti třeba ze Sýrie nebo z Iráku, ta přijde, vrátí se do Evropy a rozprostře ty svoje sítě v místní muslimské komunitě, najde několik frustrovaných mladíků, případně mladých žen, a tady tyto zradikalizuje a použije k provedení těchto útoků. Takže je otázka, co je příčina a následek, ale podle mě dojde k propojení obou dvou tady těchto typů lidí.
A je to právě tato změna ve strategii, řekněme, islámských radikálů, následně teroristů, která se odehrává, ta organizovanost toho?
Určitě ano. Oni
když se mluví o tom, že už používají jaksi jinou strategii.
Oni se samozřejmě učí a říká se tam také hybridní válka tomu, co dělá islámský stát, to znamená používat strategii nebo taktiku, která je na daného protivníka nejlepší. Jak už jsem říkal, pokud bojují s Kurdy, tak nasazují tanky, pokud bojují s námi, tak používají teroristické útoky. Takže ano, oni jsou schopni používat přístupy, které se hodí na konkrétní situaci. Všechny ty přístupy ale mají jednu věc společnou a my jsme ji zatím opomenuli, a to je velice silná informační válka, to znamená jakýmsi způsobem propaganda toho islámského státu. A oni ty teroristické útoky mají obrovskou propagandistickou hodnotu už tím samotným, že my se o nich dneska bavíme, tím, že naše zpravodajství je jimi přeplněno. A když si to vlastně vezmete do důsledku, tak my jsme islamistům poskytli obrovskou reklamu za naše vlastní koncesionářské poplatky. A to je přesně to, co oni chtějí, to je to, na co čekají.
Byl byste proto, aby se to v mediálním prostoru zkrátka oslyšelo? To přece asi také není možné.
Ale je to možné. Izrael to dělá přesně tímto způsobem. Každý den v Izraeli umírají lidé na následky teroristických útoků některých palestinských skupin. A když se podíváte, jak vypadá izraelské zpravodajství, tak je velice pragmatické. Oni sdělí, že se to stalo a tam to končí. Žádné obsáhlé analýzy, žádné pořady, jakýmsi způsobem srdcerivně lkáme nad tím, kolik je mrtvých. A zdá se, že to funguje. Když se podíváte na ty Kurdy, kteří s islámským státem bojují denodenně, tak oni dokonce zakázali přístup takovýchto informací do zpráv, protože nechtějí ty svoje lidi děsit, nechtějí strašit.
Tak tedy pro jistotu raději. Její rozhovor už dnes ukončíme. Děkuji bezpečnostnímu analytikovi Lukáši Dičkovi z Univerzity obrany. Naschledanou.
Také děkuji, naschledanou.
Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Karolína Koubová.